Muhtaram kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yeni kün tapşuğunu tınlıysız. Hazır 6 saat 49 minut. Mağlum boğan şehir Respublika bızkırlarında uğrak devam ete. Hem hazır bizim bilen telefon ünitesinde Tetiş rayonu Ağu Huyalı hem Azık Tülük İdaresi İçtekçisi İrik Sadriyev, hayırlı yerde İrik Adibovich.
Hayırlı kadar iyi, sen
misin? İrik Adibovich, Республика біз башқаласы Қазанда яңғыр ява. Сіздің яқларда несі керек? Хәм ғумимен ұрақ нешік барасыз, республикада әліге ұңыш бойынша әйдәп барасыз?
Әйе, республикадан қалыш неше біздің райындалар шулай ұжандыр ява. Соның күндеріне, оларығы қорамастан біз шатанамыз ұжандырға, бізге кезге шешуге кіріге керек, әлі өзімізде үсімтіктер бар, әлі үсе тұрғаның шикер чигиндери, кукуруз, аларга керек, алар бик те нетелери оорсунуп туралар. Игин суктуруу жагына карасаң, казыргы вакытта биз 28% өзүбүздүн площадьларын алдык, бул 12900 гектар, шунун 62000 тонна суктурулду. Казыргы урожайыбыз 47.8 центнер көлемінде жиылған.
Әйбәт оңыш бетенді бұл?
Әйе, қазіргі уақытқа да. Ну, мәне бұл жаңғырдан сен әсті болыр, аңсы уақыт көрсетіп. Тегі жылыны жалмаған жаңғырлар бұл жылыны жалайын. Сыраған тілекләріміз қабыл болды дейірге.
Яры мене бұл қазір оңыш әрге қадар гектарынан 50 центнер Анан да көбірек жия едігіз қабір құжатларда, тағын да көбірек ұңыш елар. Нәрсе бәрі-бәріне ерешілі бұл ұңыш?
Біз республикада алдыңғылар удобрение қолланы бойынша, шоны деп сәйіп тұтабыз. Анар соң өзіміздің еш майлар руководителлер, алар бір 80% тұр бізде районымызда. Бір-бірсі білен шылай сұрынават істеп шап баралар, бір-бірсінен рәніп, бір-бірсіне нетіп конкурент болып, қазірге мұны бұл жылыны жаңалық кірттік, жүтке удобрениелер, қасылар қолданамыз, аларының нәтижелерін көре бастадық бұл жылыны. Шоны білен өсешілер шоны оларға нетемін, көрем.
Яры, әлбетте, оңыш мұл болып өскен, мұнсы ол тұрыш қызмет нәтижесі, әмі аны юғалтуласы жибалыға керек. Мұны тәжірибәлі механизаторлардан башқа башқарып шығып болмай. Олдыңғыларына айтып өтсәгіз?
Біздің районымызда комбайншыларына қызықсындыру премиялары қаралған. Шынан қарата өзі біз бірінші этаптағы комбайнерларына қытладық. Ол 1600 тоннадан артық сұғылған егін комбайншылары ала. Мені Куприянов Геннадий Анатольевич деген 20,000 премия алды, Платонов Сергей Михайлович деген 15,000 премия алды, Калимулин Мәулет Габдуллович ол 10,000 премия алды. Ол премияның район көлемінде 200,000-нен артық қаралған. Аның әлі таған екінші этапы да бұла. Олар анында алырлар деп алам.
Сіздің районда механизаторлар, бігерек те тәжірибелі механизаторлар жетерлік ме?
Жетерлік, бүтінісі опытлы, бүтінісі бар, бүтін қожалықта ол вопрос жоқ бізде, что не комбайнерлар жоқ, бүтінісі бар.
Әлбетте, жай башында яңғырлар бік болмады, жай бүйіна да яңғырлар жоғмады. Әбет республика бізді 1,300,000 гектардан бүртіклерінің жиіп орнаштырасы бар. Аннан соң енді шикер сүгіндірлерінің жиясы бар. Шикер сүгіндірі сіздің арайында да көбігі әбет енді.
8,181 гектар бұл жылыны қарап келгенде бікте оңышы яқшы болырға тиір шикер сүгіндірінің. Бірінші сентябрлардан қазарға шығырыз деп өлейбіз енді. Мені қазіргі тоқтаған вақытта механизаторлар қалған нелерін комбайнға отыра тұрғанлар, шол шекер ала тұрған комбайнларын қорылар.
Комбайнлар жетерлік мысын? Бұл өйтті?
Біздің 18 комбайннан артық районда. Аның доғыр білен де шлевшілері бар. Арадан проблем көрген жоқ. Сынғы жылларына. Қазір техникалар бекте яқшы.
Ирғады бөвеш, біне яңғырлар башланғанша, егіннер құры кіре, омбарларға кіре деп тұрайдық. Міне қарсызда да яңғыр яуа, республика біздің көпшілік түбәклерінде яңғыр яуа. Әміне ұңғышыны қойда орнаштырасыз, шынки міне біздің Татарстанда 44 элеватор болса, аның сыйдырышылығы 6 бітін 10 мүн тонна, әтсізді бетінде ұңғыш шақты көп болажақ.
Біздің Астана алушы оңғышының ол брандық элеваторы, итәтіш элеваторы. Қазіргі вақытта 36-тың артық егеніз дава еттілген, анысынан 85%-ті 3-4 классылы еген, әпіп шырая тұрған егенің.
Яғни желімлі.
Әйе.
Сізнің түбәкте біне нинди культураларға біректе ихтибар біле, қойсы культуралардан көбірек ұңғышыйла?
Күзге бадай, арпа сынғы жылларына технология білен түсі башлағаш, нашар урожай көрсетмей, ана шегендір. Біздің основной яқшы бере урожайы бүтін технологияларын қарап бүтесек, нәтижесі яқшы болырға тиеш, жылына яқшы ябырға тиеш біз.
Әлбетте, біне егіншілер алдыңғылардан өрнек алғышылар бетінде. Сіздің көрші тередіген, Буа районынан, опалшақларынан егіншілер сізден қолышмас қатыршалар, аларда да мұлыңшылар өстірілі. Біздің әңгімені түгеліп, бүгін сіз турдан тұр эфирде қатнашасыз бет, біздің егіншілерімізге ғұмен ауыл ішенлеріне тілеклеріңізді еріштірсеңіз.
Сен сау болу, бай яшау, Татарстаныбызға файда кетерлік яшарға ясын бүтін өзген.
Амин. Әлбетті, студиядан тұрып, егіншілер тұрында сөйлеу оңайлы, әмі егіншілерге яңғыр вақытында ішлеулері бек ауыр. Біз аларға тұрыш қызмет, әмінде үстірген ұғышын юғалтуларсыз жиып алуларын тілейбіз. Әбіздің білен телефон үттәсінде Тәтіш районы ауыл құжалы әм азық тілік идарасы жетекісі Ирек Әдіп ұлы Садриев болды. Рахмет сізге
болған
оңышыны жиып алырға ясын. Сау болығыз.
Рахмет,
сау болығыз.